Budování národního státu po roce 1945 způsobilo, že se zapomnělo na mnohé významné vědecké osobnosti, které dotvářely život meziválečné republiky, ale nepatřily k českému kulturnímu okruhu. Kombinace němčiny jako rodného jazyka a židovského původu byla jednou z takových poukázek k částečnému nebo úplnému zapomnění. Existovaly samozřejmě výjimky. Patřil k nim profesor histologie na Pražské německé univerzitě Alfred Kohn, špičkového vědce, kterému nacisté chystali smrt v koncentračním táboře, vám dnes představí docent anatomie na Anatomickém ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Ondřej Naňka a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty.
Početné národy si s chutí přivlastňují, co se dá. Joseph Conrad a Thomas Stearns Eliot jsou reklamováni anglickou literaturou. V žádném seznamu amerických skladatelů nechybí Antonín Dvořák a Bohuslav Martinů. Tristan Tzara je Francouz. Van Gogh a Picasso jsou typickými reprezentanty francouzské školy. A tak do nekonečna. Jenom my, když k nám přijede západní spisovatel a beze zlého úmyslu zvedne číši a připije Praze jako městu, které dalo světu France Kafku a Rilkeho, rozhostí se kolem stolu trapné rozpaky. Minulého roku přešli jsme takto mlčením z té narozeniny Sigmunda Freuda, rodáka z Příboru na Moravě. Proč vlastně? Loňského podzimu konal se ve Stockholmu kongres anatomické společnosti a čestným předsedou tohoto významného mezinárodního sjezdu byl zvolen profesor Alfred Kohn. Nebyl ani přítomen, je to už starší pán a nerad cestuje. Kde pak žije? V Praze Věčné ulici. Ale to tu jistě nebydlí dlouho, když je tak slavný a my o něm nevíme.
My o něm nic nevíme, napsal v roce 1957 Norbert Fried. Byl to článek s názvem Podivuhodný život, vyšel v literárních novinách 16. února 1957. Byla to jakási gratulace Norbertu Friedovi k narozeninám. Samozřejmě za ta léta se mnohé změnilo, my už teď o Alfredu Kohnovi ledacos víme, ale přesto se nedá stále ještě říci, že by to byla osobnost, jejíž jméno je obecně známé. Mimochodem, pokud nějakým měřítkem obecné známosti mohou být stránky na Wikipedii, tak Alfred Kohn má sice stránky vedené v angličtině, ale v češtině se na Wikipedii o něm nic nedozvíte. Hostem je tedy Ondřej Naňka, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
My se známe již delší dobu, vy sám jste mi před 10 lety odhalil osobnost Alfreda Kohna. Pro mě to samozřejmě tehdy bylo velké překvapení, že máme tady tak významného vědce, který se dočkal tolika velkých světových poct. Jak vy sám jste se o Alfredu Kohnovi dozvěděl, jak jste se k jeho osobnosti dostal?
My jsme se asi před 15 lety začali zabývat příštitnými tělísky. A jak jsme studovali literaturu k těmto drobným žlázám, které jsou uložené na krku, tak jsme zjistili, že jeden z prvních, kdo je popsal, objasnil jejich úlohu, byl právě Alfred Kohn. Zjistil jsem, že to byl vlastně můj předchůdce, protože budova, ve které pracuji, byla právě i pracovištěm profesora Alfreda Kohna. A protože kromě anatomie je mou zálibou i historie, tak jsem začal víc stopovat právě ty jeho osudy.
Pojďme tedy přímo k těm osudům Alfreda Kohna. Narodil se v únoru 1867, myslím, že v obci, jejíž název málo komu něco řekne, Libině, nedaleko Lubence. Lubenec to už je možná známější místo, projíždí se cestou z Prahy do Karlových Varů. Jaké bylo dětství tohoto budoucího významného vědce?
My víme, že se narodil v poměrně skromných poměrech. Rodiče byli obchodníci, snad vedli nějaký drobný hostinec v té Libini. Alfred Kohn měl řadu sourozenců, převážně tedy sester, on byl jediný chlapec a tak se traduje, že se ani doma nedostal moc ke slovu a i ve škole byl považován za zakřiknutého a tichého chlapce a učitelé si snad i mysleli, že by se měl raději věnovat řemeslu, než studovat. To se změnilo až s přechodem na gymnázium, které začal studovat v Praze a tam se asi poprvé projevil jeho talent, protože jak byl ze skromných poměrů, tak si musel přivydělávat na studia kondicemi a doučoval své spolužáky a traduje se opět, že byl schopen jasného a přesného stručného vysvětlení poměrně složitých faktů.
My jsme to už říkali na začátku našeho pořadu, tak jenom zopakujme, že tedy pocházel z židovské rodiny, ve které se mluvilo německy. Máme tedy Alfreda Kohna na pražském německém gymnáziu, staroměstském gymnáziu. Víme něco o tom, proč se rozhodl pro studium lékařství?
O této konkrétní příčině nevím, jenom obecně se zase udává, že to bylo v tom židovském spektru rádo volené povolání, protože jim umožňovalo jakousi svobodu. Nebyli zasazeni do nějaké hierarchie, mohli se svobodně projevovat.
On si z toho lékařství vybral histologii, tak jenom prosím vysvětlete nám laikům, o co jde. A jenom dozvěděl jsem se, že v té době to byl ještě poměrně velmi malý vědecký obor, je to pravda?
Malý nevím, ale rozhodně mladý, protože třeba v Praze byla histologie ze začátku vyučována v rámci fyziologie. Co to je histologie? Histologie je nauka o tkáních, jak vypadá jejich mikroskopická stavba. A v té době, na konci 19. století, je takový rozkvět těch metod, protože jsou konstruovány stále lepší a lepší mikroskopy, jsou vyvíjeny techniky, jak ty tkáně vlastně obarvit a znázornit některé specifické struktury.
Dá se tedy říci, že Alfred Kohn zastihl histologii v tom správném okamžiku rozvoje?
Určitě ano. A to, co bylo ještě u něj velmi přínosné, že se neorientoval jenom na deskriptivní stránku té věci, ale hledal k tomu vysvětlení, proč to tak je. My dneska tomu říkáme funkční morfologie a on tak vlastně předběhl celou éru. Čili on se nejenom věnoval, on se začátku svých studií začal věnovat té histologii, už od druhého ročníku se stal demonstrátorem na histologickém ústavu u profesora Sigmunda Mayera a začal se věnovat i vědecké práci a tou první kapitolou byla právě příštitná tělíska. Tehdy se o nich vědělo velmi málo, protože ty popsal u člověka teprve v roce 1880 Ivar Viktor Sandström, tehdy také student medicíny, a on je popsal jako žlázy, které leží blízko štítné žlázy. Kohn popsal jejich mikroskopickou stavbu, vývojovou nezávislost na štítné žláze, popsal, že i při jejich odstranění dojde u pacienta k křečím, k tetanii. A je tak vlastně zakladatelem jakési histologie pro endokrinologii, nebo v podstatě té morfologické stránky endokrinologie.
My už máme v tuhle chvíli Alfreda Kohna, tedy co by vědce. Nicméně vrátím se ještě k jeho studiím, protože všude se traduje taková legenda o jeho závěrečných zkouškách. Co se tam odehrálo?
Já si to představuji tak, že ho ta práce na tom histologickém ústavu natolik bavila a vytěžovala, že zkoušky své dělal, ale ty státnice závěrečné odkládal. Takže když pak jeho přednostovi došla trpělivost, tak ho přihlásil on sám a Kohnovi nezbylo nic jiného, než se k těm státnicím dostavit a úspěšně vykonat a zakončit taková studia lékařství. To bylo v roce 1895.
V roce 1904 je jmenován mimořádným profesorem a v roce 1911 řádným profesorem a přednostou histologického ústavu. Dodejme, že tedy působil na té německé univerzitě v Praze. V téhle době tedy začíná už naplno ta jeho vědecká práce?
Já bych řekl, že právě to podstatné on udělal od roku 1895 do těch 20. let, protože mu se povedlo díky stipendiu objet celou řadu histologických ústavů a také strávit několik měsíců opakovaně v zoologické stanici v Terstu, kde měl k dispozici řadu srovnávacího materiálu. Histologie v té vědecké své části se nezabývá zkoumáním jenom těch lidských tkání, ale podívá se i, jak se ty struktury vyvíjely. A proto je potřebné se podívat do těch jiných kategorií té živočišné říše. A on se takto věnoval dření nadledvin a nadledvinám, postupně dal dohromady koncept takzvaných chromafinních tkání, které definoval podle schopnosti se barvit solemi chromu a dal dohromady společný vývojový původ dřeně nadledvin s tkáněmi autonomního nervového systému takzvanými paragangliemi, což jsou orgány, které se nachází třeba na krku a slouží jako chemoreceptory, jako něco, co monitoruje naši hladinu kyslíku a oxidu uhličitého v krvi.
Ty jeho práce, předpokládám, vzhledem k tomu, co si za malou chvíli povíme, že byly asi zásadní pro medicínu.
Ano, ono to neskončilo jenom u těch chromafinních tkání a paraganglií, ale věnoval se třeba i endokrinní funkci pohlavní žláz, varlat, vaječníků, adenohypofýze, čili skutečně on položil základy té endokrinologie na začátku 20. století.
Největším oceněním Cohnovy práce byla jeho nominace na udělení Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. V databázi nominací na Nobelovu cenu za medicínu jsme zjistili, že v letech 1930 a 1932 byl Cohn třikrát navržen na její udělení za práce o chromafinní tkáni a příštitných tělískách. V roce 1930 postoupil do užšího výběru, cenu však nedostal. Byla udělena Karlu Landsteinerovi za práce o krevních skupinách. V roce 1937 ve svých 70 letech odešel Alfred Cohn do důchodu a byl jmenován emeritním profesorem. Brzy poté se stal terčem útoků pro svůj neárijský původ. V roce 1939 byl vyloučen ze Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách a 9. března 1943 byl transportován do Terezína. Po dobu pobytu v Terezíně byl veden jako zaměstnanec pro sektury, což mu umožnilo vyhnout se dalšímu transportu a přežít do osvobození. Nebyl mezi odsunutými Němci a zůstal v Praze, podobně jako někteří další židovští vědci, kteří přežili nacistickou perzekuci. Vrátil se do svého bytu Věčné ulici, který udržovala jeho hospodyně Anna Zítková. Výuka na německé lékařské fakultě skončila na začátku května jako důsledek výsledku druhé světové války a její existenci ukončil dekret o zrušení německých vysokých škol.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A dnešní portréty vám přibližují osobnost Alfreda Cohna, trojnásobného kandidáta Nobelovy ceny. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví David Hertl a také doktor Ondřej Naňka. My jsme teď prošli poměrně velké období Cohnova života. Citovali jsme z článku, který jste napsal s profesorem Milošem Grimem pro časopis Lékařů českých. Když bychom se ještě vrátili k tomu, co jsme teď slyšeli, nominace na Nobelovu cenu, to samozřejmě víme už teď. Vědělo se to i v té době, nebo víme, kdo Cohna navrhl na Nobelovu cenu?
Ty databáze s těmi nominacemi jsou zpřístupňovány až 50 let poté, takže my se teďka snadno k těm údajům dostaneme. Nevím, zda to tehda Alfred Cohn bezprostředně všechno věděl. My jsme vyčetli, že ho navrhli jeho kolegové z německé lékařské fakulty. Jedním z nich byl profesor Starkenstein, který byl farmakologem na téže univerzitě. Já si myslím, že už tehdy to musela být velká podsta a že objev krevních skupin, který dostal přednost, je pochopitelný, protože to zasáhlo, jak bych řekl, širší veřejnost, ale ty Cohnovy objevy jsou s tím minimálně po té vědecké stránce srovnatelné.
Dozvěděli jsme se, že Cohn v letech druhé světové války skončil v Terezíně, ale ten nástup nacismu, ten pochopitelně se odehrál dřív, než přišel rok 1943, kdy byl Cohn transportován. Zaregistroval už sám profesor Cohn třeba ještě v dobách, kdy docházel na fakultu, nějaké projevy rasismu?
Ve vzpomínkách, které sepsala jedna bývalá absolventka německé lékařské fakulty, jsou zmiňovány jakési studentské nepokoje, ale on je dokázal svou energií a svou váhou své autority bych řekl, ustát a uklidnit a vykázat ty, co rušili z té posluchárny. On pak byl spolu s dalšími profesory pro svůj arijský původ vyloučen z řad tedy Německé lékařské fakulty i ze Společnosti pro podporu vědy. Vlastně lékařská fakulta tak ztratila řadu svých kádrů.
Mimochodem, já jsem se dozvěděl, že němečtí kolegové se dlouho snažili Kohna nějakým způsobem ubránit, aby nedošlo k tomu transportu, a že nakonec se to všechno odehrálo na základě nějakého udání.
Na druhou stranu je to přesně, jak říkáte. Oni museli možná jednat podle nějakých předpisů a na papíře se odehrálo vyloučení ze Společnosti, z fakulty, ale třeba konkrétně s profesorem Grosserem. On udržoval celou tu dobu, kdy byl v Praze, přátelské styky. Paní Grosserová měla prohlásit: Kohn, to není žádný Žid, my se s ním můžeme stýkat i nadále. V některých vzpomínkách je právě uvedeno, že se páni profesoři potkali na ulici, Kohn tenkrát už musel nosit žlutou hvězdu a tohle bylo zatěžko nějakému zřízenci, který to udal a hlásil na gestapo, a to byl pak vlastně podnět k tomu, že profesor Kohn musel nastoupit záhy do toho transportu a byl deportován do toho Terezína. Ale jak on sám říká, díky řadě svých věčných žáků měl štěstí, že v tom Terezíně přežil, že mohl pracovat na té prosektuře a vlastně se tak ubránil dalšímu transportu na východ.
Bavíme se o vynikajícím vědci, tak ještě jednou ocitujeme z článku, který jste napsal pro časopis Lékařů českých.
Max Vacka vzpomínal na Alfreda Kohna nejen jako na významného vědce, ale také oblíbeného a náročného učitele. Patřilo k dobrým mravům, že nikdo nepřišel do práce později a neodešel dříve než profesor Kohn. Nebylo to snadné vzhledem k tomu, že to Kohn měl ze svého bytu Věčné ulici na ústav jen několik minut chůze a ústav viděl z oken svého bytu. Prý také naléhal na asistenty, aby se neženili, protože pouze muž, který není zatížen starostmi o rodinu, se může vědě plně věnovat. Sám šel příkladem a zůstal starým mládencem až do svých 90 let, kdy se oženil se svou dlouholetou hospodyní Annou Zítkovou. Zřejmě přitom myslel na její zabezpečení vdovským důchodem.
Alfred Kohn měl to štěstí, že Terezín přežil. Jste mi před natáčením říkal, že když se ale vrátil do toho svého bytu v Věčné ulici, který sice se podařilo jeho hospodyni jaksi udržet, zachránit, že nebyl tedy pronajat někomu jinému, tak přesto to v tom bytě vypadalo velmi zvláštně.
Víme od příbuzných, že tam nebyl ani psací stůl, takže měl psací stůl zapůjčený ze židovské obce. To je zmíněno v jeho závěti, že právě ten stůl se má takhle vrátit. A z jiných vzpomínek zase víme, že nedostal vlastně ani potravinové lístky, takže zase jeho bývalí žáci z Anglie mu zasílali jakési potravinové balíčky na přilepšení. Nicméně asi další jeho žáci si myslím, že v 50. letech dosáhli toho, že mu byl k jeho 90. narozeninám udělen řád práce a tím mu byla podstatně zvýšená penze.
Jsme tedy už v 50. letech, to je Alfred Kohn opravdu již starý muž, starý pán, a přesto se neustále zajímá o to, jaké jsou ve vědě v tom jeho oboru novinky. Vzpomínka Milana Doskočila.
Jako mladí asistenti jsme v československé morfologii publikovali několik kacířských prací o regeneraci svalů. Jednou večer, když jsem se po službě v pitevně převlékal k odchodu, někdo zaklepal na dveře. Na vyzvání nikdo nevstoupil, tak jsem šel otevřít a na temné chodbě uviděl mužíčka jako vystřiženého z kreslených anekdot o roztržitých profesorech. Nápadně malý, klobouk diplomat, celuloidový límeček, deštník. Mužík pravil: jsem doktor Kohn, četl jsem fáš práce a moc by mě zajímali fáš preparátní. Představil jsem se taky a v duchu si říkal, že je to hezké, že se zajímá, Ale co z toho? Preparáty byly u profesora Wolfa, tak jsem si s návštěvníkem dal schůzku na další týden. Mluvil tak strašnou, skoro anekdotickou češtinou, že jsem hned přešel do němčiny, čímž jsem mu udělal radost. Do příští návštěvy jsem připravil preparáty, hlavně jsem se však informoval, kdože je vlastně profesor Kohn, a jeho základní práce jsem prostudoval. Když Kohn přišel podruhé, stál jsem pochopitelně v pozoru a spíchou jsem mu demonstroval naše preparáty. Pak jsme nad mikroskopem strávili několik večerů. Byl velmi čilý, duševně v perfektní kondici a stále sledoval nejnovější literaturu, takže debatovat s ním bylo jednak radostí, jednak velmi poučné. Chodil ke mně rád taky asi proto, že měl příležitost si popovídat německy.
Tahle ukázka nás možná přivádí k otázce, jaké byly vztahy Alfreda Kohna v těch 50. letech k českému vědeckému prostředí. Slyšeli jsme, že se tedy zajímal o to, co se děje, ale šlo to ještě někam dál?
Já bych se vrátil ještě trošku zpátky. My máme doleženou korespondenci profesora Kohna a profesora Studničky již předválečných dob. Dále s doktorem Florianem korespondoval, který mimochodem také zahynul za nacistické okupace. Takže on s určitými lidmi komunikoval i z toho českého prostředí už za první republiky. Samozřejmě v těch 50. letech to pro něj bylo komplikovanější, ale máme vzpomínky tady profesora Rozkočila. Víme, že Ernst Guptmann, významný fyziolog, se s ním kamarádil. Další kolegové jako profesor Lemeš a Richter ho navštěvovali a získali od něj právě tak doporučení k účasti na sjezdu Anatomische Gesellschaft. Tehdy byl právě předsedou Anatomische Gesellschaft jeho žák, právě již zmiňovaný Max Vacka. A v deníku, který jsem měl možnost nahlédnout, je vidět, že Alfred Kohn doposled udržoval čilou korespondenci s místními, ale i především zahraničními kolegy. To byl možná jeden z důvodů, proč také byl tím čestným předsedou Anatomische Gesellschaft na tom sjezdu, proč dostal čestný doktorát Akademia Leopoldina, že zkrátka byl stále v kontaktu i v tom svém vysokém věku.
A jeho jméno tedy pořád něco znamenalo?
Jeho jméno pořád něco znamená, protože to čestné členství v té Anatomische Gesellschaft do té doby snad získali jenom dva jeho předchůdci a v podstatě, když zemřel, tak jeho nekrolog vyšel i v časopisu Nature, což je vlastně ta meka publikační všech vědců.
My jsme tady říkali, že po konci druhé světové války to Alfred Kohn, co by Žid německy mluvící, neměl vůbec jednoduché, byl odkázán na potravinovou pomoc svých bývalých studentů, kteří žili v zahraničí, ale nakonec se československý stát přeci jen k němu postavil opravdu, řekněme, velkorysým způsobem. Vy jste už zmínil to ocenění k 90. narozeninám. Jaké to bylo ocenění?
Na návrh Akademie věd mu vláda Československé republiky udělila řád práce. Slyšel jsem, že s tím byla právě i spojena zvýšená penze. Čili ten návrh šel ze směru od Ernsta Guttmanna, který byl v té době v akademii a právě byl Kohnovým přítelem.
Je možná tak trochu smutnou tečkou, že tak významný lékař, odborník nakonec umírá na následky zranění, které si způsobil vlastně jenom nedaleko od svého bytu.
Ano, je to vlastně do dneška takový obecný trabl, že Alfred Kohn upadl na chodníku a zlomil si stehenní kost a právě na komplikace s tímto zraněním, které se tehdy běžně neoperovalo, vlastně zemřel na zápal plic a další septické stavy.
Stalo se 15. ledna 1959, jenom dodám, že jeho manželka, kterou si tedy vzal nedlouho předtím a jinak dlouhá léta, tedy to byla jeho hospodyně, zemřela 4 měsíce po něm, 14. května 1959. Tento významný člověk, trojnásobný kandidát Nobelovy ceny, je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze. Tím končí dnešní portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Od mikrofonu se s vámi loučí Ondřej Naňka, děkuji a někdy naslyšenou.
A budu se těšit třeba na nějakého dalšího vědce.
A také David Hertl.